hraðar breytingar. Breytingarnar á líkamanum sjást hvergi betur en á ungbörnum eins og Emil. Þar vöxtur en örastur og breytingarnar mestar. Í líkama nýfæðs barns margt ekki alveg tilbúið. Heilin til dæmis ekki fullþroskaður og beinin eru linari en í fullorðnum mönnum. En hvað kemur næst? Við skulum fylgjast með Emil á næstu opnu.